Είναι εκπομπή αναζητώντας την κυρία με τη στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγιώργιο. Η κυρία Χρύσα Σωτηροπούλου σήμερα στην επιμέλεια της ζωντανής αυτής εκπομπής. Και στο μικρόφωνο και στα κείμενα είναι ο Χρήστος Παπαγιώργιου, που σήμερα θα σας παρουσιάζει συγκριτικές ερμηνείες πάνω στο περίφημο έργο για σόλο βιολί, την εισαγωγή και το Ρόντο Καπριτσιόζο του Καμίγι Σενσάνς, ένα έργο που γράφτηκε κατά παράκληση του περίφημου βιολονίστα και στάρ της εποχής Πάμπλο Δε Σαραζάτε, εξαιρετικού γούστου καλλιτέχνη, με πλήστες δικές του συνθέσεις και μεταγραφές. Ένα έργο αυτής χαριτωμένης επίδειξης, γραμμένο γρήγορα από το συνθέτη, αλλά μεταφέροντας μια ακολουθία βιολινιστικών ιδιωμάτων, τόσο εξαιρετικά συνδυασμένων και ισορροπημένων, ώστε με την πάροδο των ετών να αναδειχθεί και να θεωρείται ένα από τα πλέον, αν όχι το πλέον, αναφορικά ιδιωματικό κομμάτι, αντιπροσωπευτικό τουλάχιστον, αν όχι όλη τη βιολιστική τέχνη, τουλάχιστον εκείνη τη εποχή. Ο Σενσάνς βέβαια ήταν φαινόμενο, ήταν παιδί θαύμα. Ήταν από 2 χρονών αναγνωρισμένο το απόλυτο αυτή του, 10 ετών έπαιξε την πρώτη του συναυλία. Πριν κλείσει την εφηβεία του, έπαιζε συναυλία συνήθω συνδυάζοντα και 2 κονσέρτα μαζί, Μπετόβεν και Μότσαρτ. 16 ετών ήταν στην τάξη σύνθεσης του Χαλεβί ως μαθητής, αυτό που άλλα παιδιά θεωρούν εργασία. Ήταν η ευχαρίστησή του, ήταν το καθημερινό του παιχνίδι. Ήταν εξαιρετικός σε όλες τις σχολικές δραστηριότητες. Ήταν σε όλη τη ζωή ένας φανατικός, αν και ερασιτέχνης φιλόσοφος, μαθηματικός, αστρολόγος, λάτρης της αρχαίας ελληνικής, πολυμαθής, γλώσσομαθής, λάτρης των μαθηματικών, ένας ευφυής νους, ο οποίος κατάφερε μέσα από τη μουσική να αναδειχθεί σε πρώιμη ηλικία. Ήδη στα 20 του ήταν ο πιο ζηλευτός οργανίστας σε όλη τη Γαλλία, εκτός από το πιανιστικό ταλέντο του, το οποίο καλλιέργησε ο συνώνυμος του Σενσάνς, Καμί Σταμάτη, ελληνικής καταγωγής, μέγας βιρτουόζος και παιδαγωγός του πιάνου. Ο Καμί Σενσάνς, ο οποίος κατήγητο από μια μπουρζουά, μικροαστική οικογένεια, και ανατράφηκε σε περιβάλλον υψηλού γούστου που ως επιτοπλίστων δέσποζε το θηλυκό στοιχείο. Έτσι καλλιέργησε μια ευγένεια που τον συνόδευσε σε όλη τη ζωή. Τον έκανε φίλο με τους μεγάλους βιρτουόζους εποχής του, άλλωστε ήταν ομότιμός τους και, επαναλαμβάνω, δεν ήταν οποιοδήποτε. Ο Καμίγι Σενσάνς, του οποίου το έργο τώρα θεωρείται κατά κάποιο τρόπο ενδεικτικό μιας εποχής, αλλά με τον καιρό επανέρχεται ακριβώς λόγω της αβίαστης αυτής μελωδικότητός του και της ροής που έχει η μουσική του. Αυτό το παρατηρούμε και στο συγκεκριμένο έργο, που αποτελείται από 2 ενότητες, τη σύντομη εισαγωγή και το ρόντο. Η εισαγωγική μελωδία είναι αυτή η αφοπλιστικά εκφραστική που ακούμε στην αρχή, και το ρόντο δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτό που λέμε ρόντ, ράουντ, θέματα δηλαδή που ανακυκλώνονται. Πριν ξεκινήσουμε να ακούμε τις πλήστες αυτές και πολύ ενδιαφέρουσες εκτελέσεις, να πούμε 2 λόγια για το έργο. Έργο 28, Σελά Ελάσσονα. Σύντομο, αλλά περιεκτικό. Γράφτηκε όταν ήταν 27 ετών ο Καμίγι Σενσάνς και θεωρείται από τους περισσότερους βιολινίστες ένα χαρακτηριστικά, αν όχι επαναλαμβάνω, το ιδιωματικό έργο. Μάλιστα, ο αείμνηστος και οξυδερκής πάντα Τάτσης Αποστολίδης, το αναφέρω συχνά αυτό σε εκπομπές, αλλά οφείλω ειδικά εδώ να το επαναλάβω, έλεγε χαρακτηριστικά ότι αν καταστρεφόταν ο κόσμος, θα ήταν αρκετό να σωθεί αυτό το έργο για να γνωρίζει κάποιος τι ήταν κάποτε το βιολί. Λέγοντας το αυτό, θα παρακαλέσω την κυρία Σωτηροπούλου να μας δώσει σε βινίλιο τον Λεωνίντ Κόγκαν με την ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Σοβιετικής τότε Ένωσης, να ακούσουμε λίγο, για να μην παίξω κατευθείαν στο πιάνο και χαλάσει η ουσιαστική εντύπωση, αυτό το ιδιωματικό του βιολιού στην εισαγωγή από το Ρόντο Καπριτσιόζο. Βρισκόμαστε και πάλι ζωντανά εδώ στη ροή του τρίτου προγράμματος και μόλις ακούσαμε τον περίφημο Λεωνίδ Κόγκαν σε μια ηχογράφηση αρχιακή της δεκαετίας του 50, Αλεξάνδερ Γκάουκ στο πόντιουμ της ορχήστρας της ραδιοτηλεόρασης της τότε Σοβιετικής Ένωσης, ραδιοφωνίας μάλιστα, τηλεόραση ήταν στα πρώτα της βήματα ακόμα και εκεί. Και θα ήθελα να πω δύο λόγια για αυτό που μόλις ακούσαμε. Μοιάζει λίγο με ανθρώπινη εκπνοή και εισπνοή, και ίσως αυτό να είναι και ένας λόγος που τόσοι βιολονίστες το θεωρούν ότι κάνει το βιολί φυσικά να τραγουδάει με έναν ανθρώπινο τρόπο. Εκπνοή. Εισπνοή. Εκπνοή. Εισπνοή. Εκπνοή. Αυτή η φυσική εναλλαγή των κινήσεων δίνει το χαρακτηριστικό αυτής της εισαγωγής που, όπως ακούσατε, είναι σύντομη. Το ενδιαφέρον είναι ότι από βιολονίστα σε βιολονίστα υπάρχει μεγάλη διαφορά στην ταχύτητα. Θα χωρίσουμε λοιπόν τη σημερινή μας ακρόαση στις ενότητες που υπαγορεύει και ο τίτλος του κομματιού, στην εισαγωγή και στο ρόντο. Την ακούσαμε ήδη στην αρχή με τον Λεωνίδ Κόγκαν. Θα ήθελα να μείνουμε στη δεκαετία του 50 και να ακούσουμε μία ερμηνεία από τον πλέον χαρακτηριστικό ερμηνευτή αυτού του έργου, τον Γιάσα Χάιφετς. Στη συνέχεια θα το ακούσουμε με τον Όιστραχ. Πάντα θυμάμαι, αναφέροντας τον Τάτση Αποστολίδη, ότι ο Σάκης κάνανε σύγκριση με τον Χάιφετς και τον Όιστραχ. Πάντα ο Χάιφετς έδειχνε να είχε έναν αέρινο ήχο με πολύ μεγαλύτερο εύρος. Ο δε Όιστραχ είχε έναν πιο αυστηρό ήχο, πολύ πιο συγκεκριμένο, που έδινε την εντύπωση ότι ήταν χρονικά πιο σύντομος. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά, διότι ακόμα και τα περάσματα τα πολύ γρήγορα. Αυτά τα παίζει εκφραστικά και αργά, σε αντίθεση με το αέρινο, το εντελώς διεθνικό και το εντυπωσιακά αντίθετο σε ύφος που υιοθετούν οι περισσότεροι βιολονίστες. Λοιπόν, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον αυτό σαν παρατήρηση και στη συγκεκριμένη περίπτωση, χωρίς να σας πω ποιος είναι ο πιο γρήγορος στην εισαγωγή, θα παραθέσω καταρχήν τον Χάιφετς και μετά τον Όιστραχ και θα αποφασίσετε εσείς, αν φυσικά δεν έχετε ήδη πάρει το χρονόμετρο για να δείτε ποιος παίζει πιο γρήγορα. Ξεκινάμε λοιπόν με τον Χάιφετς. Τώρα θα ακούσουμε τον Όιστραχ. Thank you. Έχει πολύ ενδιαφέρον, διότι ίσως το μετρήσατε, έχει μεγάλη διαφορά παραπάνω κάνει όιστρα. Λέγοντας το αυτό, θα ήθελα να πάμε σε μια εκφραστική και ιδιαίτερα συναισθηματική ερμηνεία, όσο και ισορροπημένη και προσεγμένη, από τον πάντα εκρηκτικό Τζόσουα Μπέλ, σύγχρονης γενναίας βιολονίστας, περισσότερο γιατί θεωρώ ότι είναι ένας φυσικός συνεχιστής των δύο προηγούμενων. Μιλάω για τον Τζόσουα Μπέλ πάντα. Πριν γυρίσουμε πίσω στον Άιζακ Στέρν, ο οποίος και αυτός δίνει ένα ιδιαίτερο στίγμα, κάνοντας έτσι ένα κύκλο χρονικό, και πρέπει να πω ότι ο Τζόσουα Μπέλ στέκει χρονικά ανάμεσα στο Χάιφετς και στον Όιστραχ. Έχω την αίσθηση ότι φέρνει όλα τα στοιχεία και του ενός και του άλλου σε μια πολύ ιδιαίτερη προσωπική ισορροπία. Είναι ο Άντριου Λίτον που διευθύνει την Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα, ενώ προηγουμένως ήταν στον Όιστραχ ο Σαλ Μιούνχ το 1955 με τη Συμφωνική της Βοστόνης. Αυτό για το αρχείο. Λοιπόν, Τζόσουα Μπέλ τώρα. Μετά τον Τζόσουα Μπέλ περνάμε στον Άιζακ Στέρν. Από τους μέντορές του ήταν και ο Στέρν, και με αυτή την έννοια οφείλουμε έτσι και αισθητικά να τον παραθέσουμε γυρίζοντας πίσω στο χρόνο. Είναι επίσης μια ηχογράφηση της δεκαετίας του 50 και Στέρν λοιπόν. Ήθελα να μην φύγουμε χωρίς να περάσουμε από τον Μαξίμ Βεγγέροφ, έναν από τους πλέον εκφραστικούς βιολονίστες, ο οποίος όπως γνωρίζετε, είχε μια κάμψη, είχε εξαφανιστεί για κάμποσα χρόνια. Μετά από κοπιαστικότατη καριέρα, έπαιζε συνεχώς ένα τεράστιο ρεπερτόριο και φυσικά, όπως ίσως μπορείτε να αντιληφθείτε, αυτό κληροδοτεί, ας πούμε, στον σολίστ μια μεγάλη ευθύνη και πίεση, από την οποία καλό είναι να παίρνει ένα διάλειμμα. Αυτό έχει γίνει στην ιστορία από πάμπολους σολίστ και αυτό έχει συμβεί τώρα με τον Μαξίμ Βενγκέροφ, ο οποίος έχει επανέλθει, αλλά μαζί με αυτόν και οι ηχογραφίες του, οι παλιές, οι οποίες επανεκτιμούνται και στέκουν πάντα μαζί με τις σπουδαιότερες στο είδος τους. Θα ήθελα να ακούσουμε λοιπόν την εισαγωγή με τον, επαναλαμβάνω, Μαξίμ Βενγκέροφ. Ακούσαμε λοιπόν μια σειρά από εκτελέσεις της εισαγωγής από το περίφημο εισαγωγή και ρόντο καπριτσιόζο του Camille Saint-Saëns, από τους Oistrakh, Heifetz, Joshua Bell, Βενγκέροφ, Stern, Kogan. Και θα ήθελα τώρα να περάσουμε στο θέμα από το ρόντο. Το ρόντο, όπως επαναλαμβάνω, είναι μια ανακύκλωση, επανάληψη ορισμένων θεμάτων. Αυτό γίνεται τρεις φορές στο συγκεκριμένο. Έτσι έχουμε τρεις ενότητες. Το θέμα βέβαια είναι πολύ χαρακτηριστικό. Αυτό το θέμα, το οποίο φυσικά έχει και άλλον έναν αντίποδα, αυτό είναι ο κύριος χαρακτήρας, που είναι πολύ δύσκολο βέβαια, γιατί έχει όλο λεπτομέρειες. Μία στα κάτω, μία στα κάτω. Και πρέπει να έχεις πλήρη έλεγχο για να μπορέσεις να το ελέγξεις, όσο και αν φαίνεται απλό βέβαια. Αυτό συμβαίνει στο πρώτο επεισόδιο. Στο δεύτερο επεισόδιο βάζει και άλλη μια ιδέα ο Saint-Saëns για να το κάνει πιο δραματικό. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Παμ, 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 το οποίο μάλιστα παντρεύεται με το θεματάκι, αλλά με έναν τρόπο πιο δραματικό και μόρμπιντε, θανατερό. Λέει μάλιστα ο Saint-Saëns γι' αυτό, και οι βιολονίστες βάζουν εκεί όλο τους το πάθος και όλο τους το πιο σκοτεινό ήχο, ενώ η ορχήστρα παίζει, το βιολί παίζει, και έχει αυτό το ξαφνικά παθιασμένο μεσαίο μέρος. Το οποίο γεννιέται βέβαια από τις ιδέες που έχουν προηγηθεί. Το ίδιο συμβαίνει και στο τρίτο επεισόδιο, όπου βέβαια για τελευταία φορά η ορχήστρα παίρνει το θέμα. ενώ το βιολί από πάνω τραγουδάει και κάνει αρπισμούς. Απαραίτητα για να δημιουργηθεί ένταση για το φινάλε. Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να το απολαύσουμε επιστρέφοντας στην αρχική ερμηνεία και θέλω να κάνουμε την παράθεση, αντιπαράθεση ας το πούμε και έτσι, μεταξύ Χάιφετς και Όιστρα. Ξεκινούμε με τον Χάιφετς.
Okay, I tell you for a fact, I can't stand the smell. Thank you.
Λοιπόν, ο μαγικός Χάιφετς, ηχογράφηση για την RCA Victor με την ορχήστρα της RCA Victor και τον William Steinberg. Τώρα συνεχίζουμε στη δεκαετία του 50, 4 χρόνια αργότερα, ο David Oistrakh, και επανερχόμαστε σε αυτό που ακούσαμε στην εισαγωγή, στην πολύ εκφραστική εισαγωγή. Η διαφορά τους είναι ακριβώς μισό λεπτό. Μισό λεπτό είναι πάρα πολύ μεγάλη διαφορά, και ακόμη μεγαλύτερη βέβαια είναι η διαφορά που υπάρχει στα 45 δευτερόλεπτα της αρχής. Αυτό σημαίνει ότι ο Oistrakh καλύπτει σε ταχύτητα τα 15 δευτερόλεπτα, παίζει δηλαδή 15 δευτερόλεπτα πιο γρήγορα το υπόλοιπο μέρος, το Rondo Capriccioso, από ότι το παίζει ο Χάιφετς, ο οποίος ήδη το παίζει πολύ γρήγορα, όπως ακούσατε. Το περίεργο, επαναλαμβάνω, είναι ότι όταν ακούει κανείς τον Oistrakh, επειδή είναι πολύ καθαρός, ακριβής και έχει έναν πιο βαρύ ήχο, νομίζει ότι παίζει πιο αργά. Στην πραγματικότητα παίζει πιο γρήγορα. Και νομίζω ότι αξίζει να το πιστοποιήσουμε και σε αυτή την εκτέλεση με το Σαρλ Μιούνχ, επαναλαμβάνω, και την ορχήστρα της Βοστόνης 1955. Thank you. Ήταν ο Νταβίντ Όιστραχ. Τον ακούσαμε μαζί με την Συμφωνική Ορχήστρα της Βοστόνης, τον Σαρλ Μιούνχ, σε αυτή την εκτέλεση. Και θα ήθελα να μην χάνουμε χρόνο και να περάσουμε ευθύς αμέσως σε έναν από τους εντός εισαγωγικών εγχώριους αντιπάλους του Όιστραχ, που είναι μια καλή ευκαιρία να τον παραθέσουμε, διότι το κομμάτι είναι εξόχως αντιπροσωπευτικό και ήδη τον έχουμε ακούσει στην αρχή, στην εισαγωγή, από την αρχή της εκπομπής. Είναι ο, παραλαμβάνω, περίφημος Λεωνίδ Κόγκαν. Εδώ τον ακούμε τον Αλεξάνδρ Γκάουκ να διευθύνει την ορχήστρα της Ραδιοφωνίας Σοβιετικής Ένωσης και ακούμε πάντα το Ρόντο από την εισαγωγή και το Ρόντο. Καπριτσιόζο του Σενσάνς. Ήταν ο Λεωνίντ Κόγκαν, ο αντίποδας
και ανταγωνιστής του μεγάλου συμπατριώτη του, του Νταβίντ Όιστραχ φυσικά, τον οποίον ακούσαμε σε αντιπαράθεση με τον Χάιφετς προηγουμένως.
Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να παραθέσω έτσι σαν ένα μικρό καπρίτσιο, μιας και το Ρόντο είναι καπριτσιόζο, τρεις χαρακτηριστικές ερμηνείες του φινάλε. Η κόντα από το Ρόντο καπριτσιόζο είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, που μάλιστα χρονομετρείτο στο παρελθόν. Ο Όιστραχ φαίνεται να το παίζει πιο αργά, γιατί είναι πολύ ακριβής και πολύ ρυθμικός, ενώ ο Χάιφετς έχει έναν αέρινο ήχο και μια ερμηνεία συναρπαστική που σε πείθει ότι τρέχει με την ταχύτητα του φωτός. Και παραθέτω επίσης τον Τζόσουα Μπέλ για φινάλε. Thank you. Ακούσαμε τρεις πολύ χαρακτηριστικές ερμηνείες τριών μεγάλων δεξιοτεχνών, του Oistrakh, του Heifetz και του Joshua Bell, ως μια ενδιαφέρουσα σύγκριση της προσέγγισης που έχουν τρεις πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες σε αυτό το εμβληματικό φινάλε.
Και γεμάτη τώρα πλέον από αυτές τις ωραίες εμπειρίες της αυθεντικής εκδοχής του έργου Εισαγωγή και Ρόντο Καπριτσιόζο, έργο 28 του Σενσάνς, θα ήθελα τελειώντας την εκπομπή, στο χρόνο που μας απομένει, να ακούσουμε ένα ποτπουρί από πολύ ωραίες μεταγραφές, φυσικά για διαφορετικά όργανα, που επιβεβαιώνουν καταρχήν την αγάπη του κόσμου για αυτό το έργο, το εύρος του, αλλά και υπογραμμίζουν κατά κάποιο τρόπο την πεποίθηση ότι όταν η μουσική είναι ωραία, φαίνεται σαν να είναι ιδιωματικά και φυσικά γραμμένη για κάθε όργανο. Ξεκινάμε λοιπόν αυτή τη σειραφή των διαφορετικών εκδοχών, επιλέγοντας βεβαίως αποσπάσματα, μεταξύ των οποίων υπάρχουν και εξαιρετικές ερμηνείες, καταρχήν με την εκδοχή για ακορντεόν του νεαρού Λιθουανού Μαρτίνας Λεβίτσκης, ο οποίος εδώ παίζει σε συναυλία που έδωσε με την Κρατική Συμφωνική Ορχήστρα της Λιθουανίας στις 14 Οκτωβρίου του 2016. Η πολύ ωραία αυτή εκδοχή με ακορντεόν ακολουθείται από έναν άλλο σοβιετικό γεννημένο στην Κριμαία, τον Ντενίς Μπούριακοφ, πλέον Αμερικανό πολίτη, μιας και είναι ο πρώτος φλαουτίστας στην Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λος Άντζελες. Νέος βέβαια, εδώ σε μια δική του μεταγραφή που παίζει με την ορχήστρα δωματίου Franz Liszt στο Μουσικό Κέντρο της Βουδαπέστης το Σεπτέμβριο του 2021. Thank you. Ακούσαμε ένα μέρος από την ερμηνεία και τη μεταγραφή του ίδιου του Ντένις Μπούριακοφ πάνω στο Ρόντο Καπριτσιόζο και περνάμε σε δύο εκδοχές για τσέλο. Ξεκινώ με τον ρουμανογερμανό σπουδαίο βιολοντσελίστα σε δική του μεταγραφή Βαλεντίν Ραντούτιου. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ακούσουμε και μια άλλη μεταγραφή από τον Αμερικανογερμανό Timothy Hopkins, ο οποίος παίζει αυτό το πέρασμα πιο χαμηλά. Τώρα με τον Βαλεντίν Ραντούτιου, ο οποίος το παίζει πιο ψηλά, προσωπικά μου αρέσει πιο πολύ, και με αυτόν συνεχίζουμε βεβαίως με αποσπάσματα μέχρι το τέλος του κομματιού. Μετά το βιολοντσελίστα Βαλεντίν Ραντούτιου σε δική του μεταγραφή του έργου 28, εισαγωγή και ρόντο καπριτσιόζο σε La Elasona του Saint-Saëns, θα ήθελα να ολοκληρώσουμε την ακρόαση αυτού του έργου με την καλύτερη κατά τη γνώμη μου και πιο ενδιαφέρουσα από όλες τις μεταγραφές, ίσως γιατί ο σολίστ είναι ο σπουδαίος Ρώσος τρομπετίστας Σεργέι Νακαριάκοφ, που έχει κάνει την προσαρμογή με βάση τις δικές του ικανότητες, ο οποίος εδώ συνοδεύεται από την Ορχήστρα Φιλαρμόνια υπό τον Βλαδίμηρο Ασκενάζη. Και βέβαια ένα απόσπασμα από αυτό, παρά τα αυτά, είναι αρκετό για να αφήσει μια συγχαγηνευτική αίσθηση που ο ήχος της τρομπέτας φαίνεται ακόμα και σε αυτό το τέλος της εκπομπής, έχοντας ακούσει τόσες πολλές φορές το ίδιο έργο, να το ανανεώνει εντυπωσιακά. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Χρύσα Σωτηροπούλου και σας αφήνω με την τρομπέτα του Σεργέι Νακαριάκοφ σε αυτό το ρόντο καπριτσιόζο του Saint-Saëns. Ευχόμενος τα καλύτερα μέχρι να ξανασυναντηθούμε στην επόμενη εκπομπή. Γεια σας.